un vienā brīdī pazūdas skatuves gaisma, un virs mums atverās ventilācijas lūkas ar skatus debesīm un iešalts vējš iekšā.
Aktrise Maija Doveika dalās mistiskā piedzīvojumā, kad radošā grupa mēģinājuma laikā sajutusi tādu kā Raiņa gara klātesamību. Savā ziņā kāds pārdabisks pieskāriens šai izrādē labi piederas, jo tā ir būvēta gan uz Raiņa dzejas, gan viņa sapņiem, kurus viņš rūpīgi pierakstījis savā dienas grāmatā, stāsta režisors Kirils Serebrennikovs.
Я понял, что это был очень интересный, мягко говоря, непростой человек.
Kad es ieraudzīju, kādu sapņus viņš ir redzējis, es saprotu, ka viņš bijis ļoti interesants un sarežģīts cilvēks. Ne tikai no freidisma skatu punkta, bet principā vispār. Jo šajos sapņos atspoguļojās gan vēsture, gan viņa personiskās drāmas, gan māksla un tā tālāk. Un mums radās doma izrādē balstīties tieši uz sapņiem. Tāpēc viss, kas ir uz skatuves, ir it kā viņa iekšējā pasaule, tādas kā asociācijas caur sapņu tēliem.
Spēks, es Dārile. Mēs sadarām kopā, mums mēģis viecīm.
Izrādē nebūs viena konkrēta Raiņa atveidotāja. Raina sevī iemiesos visi vīriešu kārtas aktieri, bet atpazīju abas izrādē spēlējošās aktrises. Tas būs stāsts par Raini dažādos viņa dzīves posmos un dveseles stāvokļos, taču būtībā tas būs stāsts par cilvēku, ar kuru var identificēties ik viens no mums.
Мы играли с артистами в такую игру «Я Райнис», то есть «Где я Райнис?», «Какой я Райнис?» или «В чём я Райнис?».
Mēs ar aktieriem spēlējam tādu spēli «Es esmu Райнис», cenšoties atbildēt uz jautājumiem «Kad es esmu Райнис?», «Kāds es esmu Райнис?», «Kāpēc es esmu Райнис?», un tā rezultātā izveidojās izrāde par ikviena cilvēka dzīvi no piedzimšanas līdz aiziešanai. Nav svarīgi, vai šis cilvēks ir latvietis vai krievs vai kādas citas tautības pārstāvis.
Izrādē ļoti liela loma būs Jēkaba Nīmaņa radītajai mūzikai. Libreta autora Ieva Struka izrāde kopumā raksturo kā poētisko teātri, kas caur Raiņa tekstiem aicinās uz pārdomām par mīlestību, vientulību, nodevību, nāvi un mūžību, arī par mākslinieka ģēniju un viņa attiecībām ar pasauli.
Neviens joprojām, manuprāt, nav varējis atbildēt, no kurienes tad rodas ģēnija. Kāpēc ģēnijs piedzimst, nezinu, 3, 5, 7, kā kādreiz bērnu ģimenei, un kāpēc 6 ir normāli, un parasti cilvēku viens ir ģēnijs. Tā ir būtiska tēma arī šīs izrādes kontekstā. Nu, kāpēc katrai nācijai savā laikā tiek uzdāvināts kāds šāds liels gars, kura fiziskā, teiksim, dzīve kaut kad beidzas, bet kura gars turpina dzīvot.
Aktieri stāsta, ka strādājot pie izrādes iegūši jaunu sajūtu par Raini, un tas pateicoties režisoram no ārpuses, kurš pratis aizraut un palīdzējis ieraudzīt Raini kā dzīvu cilvēku ar visiem viņa plusiem un mīnusiem, stāsta Maija Doveika.
Es domāju, ka mums visiem drusciņi ir tā kā baili runāt par Raini, jo kur tu ķeries, tur ir tāds kā elektriskais žoks apkārt, tas ir tas tabū, tas svētums, tas lielais, kur grūti pasniegt tādā mērcē, lai cilvēku to ēstu un viņiem tas ļoti patiktu, jo vienā gadījumā tas būs pārāk liels un cēls un nesaprotams, un otrā mēs nedrīkstam viņu pazemināt, tad mēs tā kā ejam to ceļu režisoru vadībā, kas ir vienkārši, tieši, cik vien varam no sarežģītā izvilkt vienkāršo, vairāk asociatīvi tiešām pārcelt šo te dzejas bildi mūsu apziņās un sajūtās.
Kad viņi dzird, man asins jau visvaigā un prākrēst. Nav tik baisi.
Radošā grupa pieļauj, ka daļai skatītāju izrāde Raiņa sapņi šķitīs gana netradicionāli, pat provokatīva. Tās pirmizrāde Nacionālajā teātrī skatāma ceturtdien. Vaiva Pušķe, Latvijas radio.